Kepler adatlı radiyatı. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 6. noyabr. Kepler'in Suadar Uni. Kepler'in cengi Dünya Türkmenleri Kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen başyda koronavirus alamatlary bilen keselen raýatlar köpelýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen awadyň etegindäki täze aýlary hyrydar tapylmaýar. Putin Berdimuhammedow awgustda beren ordenini gowşurdy. Talwan ýolbaşçylygynak Owganstanyň tiregin bol hasylalyny diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okapdyrlar. Mundan başga adatlyň dinleýijileri we okuwçylary prezident sewitlerde paýty ýygmynyň depginiň pesdigini aýtdy. Ol başlıkları selcerilmelidirli diyen atlen çap edilen havarmada ve gepleşimde has köp kalıklanma bildiriptirler. Marda paqta uradılan günlükçülör ile potrotçuların arasında dava dörüdü. Türkmen yüklüoğlarına yurdun daşına çıkmağı çayaklı ruhsat verildi. Polisiyanın yol böde usulü kulluğu husus sürücülere bahşiş edip devlet uluğlarının kemçiliklerini görmezlüğe salıyor. Sarıgıs etrafında altın asır öycüklü ağrı katnaşı kerhanesinin hizmetlerinin hili yaramazlaştı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem dinleyicilerimiz köp dinleyiptirler olur in köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına girdi. Mundan başga bu kepte adatlygyň web saýtyna girenler marda polisiýa para bermekden 100 euro ýaşaýjynyň elinden alınan awtolugynyň ýerine gaýtarylyşy baradaky wideomy türkmen görnüşleri 42-nji kepde atly foto sergeýmedi. Täjikistanlyk türkmenler bagwançylyk bilen Gadançe diýärlerden atlan çap edilen wideo habarmady köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ow hozal kynçylyklary, ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň esas sebäplerini biri aradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Bu gerek bu tema we biraz giňçäkdi. Türkmen sahralary türkmenleriň ýere ýetilig urunaky göreşleri we Türkmenistanyňky daýhanlar bilen Eýrannaky daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan siýasy ykdysady, klimat Hova şertleri nuktay nazarından seyretmeye çalışarız. Şu sebepten bu sökvete aslı Türkmen sehrali yönü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunda hem işlen. Hedir Germaniyada yaşayan aktivist Yusuf Kor hem çağırdık. Bu sökvete geçmezdenin Türkmenistan'ı emeli gelen oğu huzurluk yağdayını gıyıskaça nazar aylalim. Türkmen hakimiyetleri inni 30 yıldan uğrak vaat değeri yerin eyesini özleyerler ve onun tapılmayanlığına ediyarlar. Yönü bu yıl oğu huzurluğuna emele gelen ağır yağday hem iş başındaki prezident hem de önkü prezident tarafından bölükleyin ve sol ruvalıkta da doğru deniyali tasdik edildi. Ama onların ikisi meseleyeni hakimlerde ya da yerli emirlarlarda görüyeni menziyar. Bir Sapar Murat Niyazın tezi ova siyaset doğrundakim şeyle olupdu ve sonun veri yurdun agrosenagat toplumuna geçirilen kadr çalışmalarının ıglan edilen kainçlerin ve bir kainçlerin sonku duyduruşların görünüşünden hiç bir neticesi olmağındır. Yönü bu yıl yurdun esası yolbaşıları yurttaki su meselesine biraz çınlakay seyretecek yer görünü. Ama entek onlar çayıl iyideksiz alın. Ekinleri Tomsun ıssaylarını halas etme üçün kurulun ve ekimiyeti barka yokorlanayan su hoğdanlarına nekil etevan edilecektir belli der. Şeyle de hakimiyetlerin dünya tecrübelerini öğrenmek, suyu tığsıtlılanmak, yerli künermenleri dinlemek ve o meselesine has düplü çemeleşmek gibi meseleleri yine de yukarı hasırın alınanlığını ilan edip, İviyan'ın köpçülüklüğün kadr çalışmak gülen karıştıracaktı bu arada aladılar estiliye. Türkmenistan'ın Sovet doğrundan gelen paltasılık meselesi, adım eli bilen dörödülen bettalçılık hükmününe hasiyetlendirilen Karoğum kanalının kurulmağı, Rok, ısı hova şeritlerini gogo çekmek, suyu ummasız kent meçhörlerde bir sarp olmak gülen yitirleyen su. Sovyetlerin sonku lideri Mikhail Gorbaçov doğrunu Ak Azdarhan'ın yürüyüşü hükmününe hasiyetlendirilen hem olsa yukarıdan keskitleneyen pahta planları. Hakimiyetler tarafından önüme kesilen nırık yurtta meczur hükmetin doğru yeniyeli saklanıp kalmağını getirtip sinçilere ediyarlar. Sonuň bilen bir wagtda azatlyk bilen dürli ýyllarda açyk ýa-da anonimlik şertlerini söhbetde bolan hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklemegine görä, türkmen häkimetleri olar sowetleriň goýberen hatalaryny başgarak görnüşlerde gaýtalamagy saýlawarlar. Hünärmenleriň köpüsi ýerin daýhanlary 2-3 hektardan käärennetine berilmegine, olara ýokardan diňe ýa-da esasan gogoçy we buğday ekmek barada berilýän buyrugy, olaryň öňüren önümlerini Bağdar nırklarını teretmen baha kesilmeğine neye doğru edilen işler hükmününe karayarlar. Bu yağdayda çıkarga yeri dayhanları 50-60 hektardan köp birlik vermek deyilip hasaplanılıyor. Bu pikiri 2018 yılda sol vaqtki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem tasdiq etdi. Bundan başqa ol hususi telekeçiler deýilýänlere berilecek beýleki ýeňillikler hem wada berdi. Sol wagtda inni halk maslahatynyň başlygy bolan öňkü prezident daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen nuwaradaky öňkü